A festa do Seixo Mugardos era un dos máis grandes eventos en Galicia no século XIX, segundo afirman os autores do libro A festa do Seixo na beira do mar, Rosalía de Castro e a fábrica. Son Juan Carneiro, Jorge Gómez, Miguel Rodríguez, Enrique Sanfid, moi bos días.
Bos días.
Témolos aquí, aos catro. Presentan este libro, este volume editado pola Deputación da Coruña o vindeiro mércores, día 24, ás 8 da tarde no local de Amigos da Paisaxe Galega do Seixo. Nese acto intervirán, ademais dos autores, o presidente da Fundación Rosalía de Castro, Anxo Angueira, e a alcaldesa de Mugardos, Pilar Díaz. Entregarase un exemplar de balde a cada unha das persoas asistentes a ese acto. Ben, como decía, acompáñanos os catro autores hoxe nos estudos de Radio Fene e quero empezar por Jorge Gómez preguntándolle como xurdiu a iniciativa de realizar a investigación que agora sae á luz xa en forma de libro.
Bueno, o tema da festa do Seixo para min é un tema que leva moitos anos na miña cabeza. No ano 89, por aí, publicamos na Amigos da Paisaxe unha revista que se chama Beira Mar, en donde había un artículo de Jerónimo Bouza que falaba da fábrica, pero en aquel momento falaba máis ben da fábrica de electricidade que había sido do seu avó. En ela xa falaba de que, según un tío del, que era Antonio Vázquez Rey, cronista da Villa de Neda, había estado Rosalía no Seixo e había escrito esa poesía. Eu sempre o crín, tampouco me preocupei moito en investigar, pero sí investiguei os lugares que chamaban o Seixo. Dada a miña profesión de representante, viaxei por toda Galicia e fun vendo todos os Seixos que había. E ningún coincidía claramente coa poesía. Se chamaba o Seixo, na beira do mar había moi poucos, pero ningún tiña unha festa que fora a festa do Seixo. Cando se publicou o libro O Seixo no pasado, volvimos a falar dese mesmo tema e dimos por feito a información que nos había chegado por boca de Jerónimo con referencia a seu tío. Fai 2 anos se presentou no Seixo un libro e a terminación da presentación o autor pois puxo en dúbida a estancia de Rosalía e máis que a festa fora do Seixo. Puxo uns argumentos, para min nada lóxicos, e non dou tempo, xa que se levantaba en ese momento a presentación do libro, a contestar nada. Pero sí que sirveu de ticat para...
Quedouche aí que había que estudiar isto.
Isto hai que rebatilo, pero ben rebatido. Eu creo que con este libro queda rebatido absolutamente. Non podemos demostrar que Rosalía dormira no Seixo, non temos constancia de estancia en ningún hotel, pero,
ningún papel.
Sí, exactamente. Pero si sí, todos os datos
que levan aí.
Exactamente, os datos que aportamos no libro dicen que estuvo, según os que estudiosos de Rosalía, non escribía de nada que non conocera de cerca.
Bueno, como decía Jorge, citaba outro libro que escribíchedes tamén en grupo, O Seixo no pasado, e eu quero preguntarlle a Juan Carneiro, cal é o momento que atravesa na actualidade a historia local?
Bueno, pues a historia local en Galicia ten desde hai, estamos de principios do século XXI, podese decir, un gran auxe que antes non tiña, non? Cando fixemos o libro do Seixo, pois comentáramos tamén este tema e parece que a historia local, os máis adiantados, por así decir, dentro de esta historiografía europea eran os cataláns, que tiñan moitas historias locais e a partir de facía a globalización da historia de Cataluña, non? En Galicia estábamos ainda moi en desventaxa con respecto a Cataluña, pero xa digo, eso foi a final do século XX, pero a partir desa data empezáronse a publicar ven por ser grupos de investigadores, ven por revistas da Facultade de Xeografía e Historia, ou ven por concellos e diputacións, pois moitas historias locais. E, bueno, ahora estamos nun momento pues bastante esperanzador, por así decir, porque se están publicando pues ven en revistas o ven a nivel de concellos, inda que sean concellos pequeños, muchas publicaciones que nos van a poner a un nivel, pues ya, no digo a nivel europeo, pero sí a un nivel muy 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 serio dentro de historia local y que sirve pues para engrandecer a historia de Galicia y en xeral, ¿no?
Miguel Rodríguez, foi importante, vamos ao meollo do libro, foi importante ou que importancia tivo a fábrica de tecidos que funcionou no Seixo durante 50 anos?
Bueno, pois é precisamente un dos aspectos que para min é importantes no libro, porque a fábrica de tecidos do Seixo, que foi inaugurada no ano 1845, nese momento era unha das fábricas máis importantes de Galicia. De tecidos, estamos falando de fábrica de tecidos de liño, xunto coa do Rosal de Neda e a de Chavín en Viveiro, podemos decir que eran as tres fábricas máis importantes de tecidos en Galicia nese momento. Era unha fábrica que, desas tres que acabo de citar, foi a que durou máis no tempo, porque o seu peche, que datamos no ano 1896, co cal estuvo 51 anos funcionando, mentras que as outras pecharon bastante antes por a competencia de as fábricas de tecido de algodón, bueno, as crisis do comercio colonial. Sin embargo, a fábrica do Seixo, probablemente por non ser unha fábrica tan enorme nin dimensionada como podía ser a de Neda, aguantou un mellor o tirón. Estamos falando de que na época de máis produción puderon traballar entre 90 e 100 persoas, que a maioría deles eran mulleres, ¿no? Lógicamente, como era toda a industria textil da época.
Importante para a economía local.
Muy importante para a economía local. Sí.
Enrique Sanfiz, cal é a relación, e xa adiantaba algo Jorge, cal é a relación de Rosalía de Castro co Seixo, que é outra das teses deste libro? Donde está esa relación?
A primeira relación evidente é a mención que ela fai nun dos poemas incluídos en Cantares Gallegos a Romería do Seixo. Como decía antes Jorge, a raíz desta investigación atopamos esas outras referencias a moitos eixos que hai en Galicia, pero atopamos en concreto na prensa galega do século XIX, recollida no proxecto Galiciana da Biblioteca Digital de Galicia, un total de 396 referencias a o Seixo ou el Seixo. Desas referencias, segundo indicamos no libro, máis do 85% refírense ao lugar da beira da Ría de Ferrol. Hai outros Seixos, Marín, no Barco de Valdeorras, no Burgo en Culleredo, pero non aparece en todas esas referencias de prensa ningunha soa cita a outra festa do Seixo, polo que podemos concluir rotundamente que a única festa do Seixo que se celebrou no século XIX era a que tiña lugar na Fraga, en Mugardos, a escasos metros desa fábrica de tecidos. Ademais desa referencia de un dos poemas incluídos en Cantares Gallegos, atopamos tamén a relación de Rosalía coa familia propietaria da fábrica de tecidos. O impulsor da fábrica de tecidos era don Ángel López de la Fuente, e o irmán de Ángel López de la Fuente era Fausto López de la Fuente, que era residente en Padrón, veciño de Rosalía de Castro e da súa nai, residía e tiña un comercio textil a escasos 75 metros da vivenda donde residía Rosalía de Castro, e polo tal estaba emparentado coa familia Baltar de Padrón, que tiña unha farmacia tamén naquela época na localidade, e que foi unha familia cunha relación moi íntima con Rosalía de Castro e con Manuel Murguía, que fixo de protección de Rosalía de Castro e de Murguía en momentos difíciles, e que incluso logo o seu labor de protección da cultura e da intelectualidade galega se estendeu tamén incluso a Castelao. Polo tanto, a través dese Fausto López de la Fuente, do seu matrimonio cunha persoa da familia Baltar, pois se comprenden esas relacións que puideron confirmar esa visita de Rosalía ao Seixo e esa estancia na fábrica durante uns días, tal e como recollimos inicialmente de fontes orais.
Jorge Gómez, como veciño do Seixo, que supuxo entre o vecindario, o que está a supoñer entre o vecindario do Seixo, todo este proxecto que xa empezou coa colocación da placa de Rosalía ali cerquiña de onde se facía a festa de Beiramar?
Bueno, pues,
ti que vives ali,
desgraciadamente os temas culturais no Seixo me parece que pasan un pouco desapercibidos. Houve algo de movimento cando foi o da placa, sí. Cando se fixo a cena de Rosalía asisteu moita xente, pero non do Seixo. Fai pouco que se presentou, eu lle chamo un cómic, pero vosotros tedes outro nome para ele,
banda de
unha banda de deseñar. Había moitísima xente na sociedade, do Seixo tamén había moi pouca. E de momento eu creo que ainda...
E obra de teatro, non?
É obra, obra, sí,
tamén
obra de teatro,
estaba, sí. Pero cheo, de cheo local aquel.
Como hai alguén, ainda non sei, que non se cree isto, eu ando comunicando de viva voz, a xente ainda, a que? De interés algo, ainda anda dudosa. Espero agora que a presentación do libro, e con todo que cando poidan ler, todo iso que ven aí, pero creo que temos moito que facer, porque... este proxecto levaba aparexada máis cousas, levaba aparexada a facer unha ruta rosaliana.
Claro, continuar... porque a casa de Rosalía, a casa museo, ten unha ruta e o Seixo podería entrar nesa ruta, non?
Sí,
a raíz entrar. Deste proxecto
había que continuar facendo, pois, todos os anos a cena rosaliana esta. E habría que seguir investigando, porque eu creo que nos quedaron algunhas cousas por investigar. Para min, no arquivo parroquial sobre a Virxe do Carmen, porque na fábrica, xa se lee no libro, había un oratorio e había unha Virxe do Carmen.
Que podería ser a do Tonel.
Exactamente, claro, podría ser do Tonel.
E a Nosa Señora, detrás do Tonel.
Si é do Tonel, pois a temos localizada, que está na Iglesia Parroquial de San Xoán de Piñeiro. Pero me gustaría saber a min por que esa devoción a Virxe do Carmen no Seixo tan antigua. Porque a Virxe do Carmen, en esa época, no ano 1845-50, non era a patrona da Marina. Entonces non sei por que razón hai esa devoción no Seixo a Virxe do Carmen, que xa había procesións, constancia de unha do ano 1890 e pico, unha procesión da Virxe do Carmen, sin ser a patrona da Marina. Ahora hai moitísimos pobos mariñeiros e todo eso, pero daquela non supoño, que non sería moi normal facer procesións ca Virxe do Carmen.
Moi ben, Juan Carneiro, xa escribiche de Xuntos o Seixo no pasado. Funciona ben o tándem? Como traballades? Como traballan catro persoas no mesmo libro?
Sí, vamos, eu estou encantado con este equipo, non? San 15, que decía Anxangueira, non?
Anxangueira.
E entón, pois bueno, levámonos moi ben personalmente e profesionalmente. Sabemos, bueno, máis ou menos que cada un ten unha función e nos conocemos ben. E, bueno, sobre todo, como lle comentaba a Miguel así algunha vez, como non hai moitos cartos polo medio, pois non queda máis remedio que levarse ben, non? Se non habería algún problema.
Xa disputas.
Cal é o método de investigación? Como vos repartides? Por exemplo, neste libro, uno do Seixo.
Sí, este libro, pois, bueno, aí hubo un reparto, por así decir, de funcións, pois Jorge Gómez, como era o conocedor in situ de todo o que era o local, a documentación que había no local. Pois Miguel, que
é o rato de arquivo, non?
Sí, bueno, conoce, controla todo, papeleos, documentación, en fin, lle faltaba, sí, solo ter o billete de diligencia de Rosalía cando veo aí, non? Vamos, polo demais, cada un ten unha función e nos compenetramos moi ben. A veces, pois, non é cuestión de interrumpirse, pero sí que se coordina moi ben e nos complementamos perfectamente. Eu estou, vamos, disposto a continuar con calquera labor.
Xa ves que está abrindo camiños aí ca Virxe do Carmen. Non sei se te apuntarán a Virxe do Carmen, non sei.
A cabeza de Jorge non para.
Eu teño que ter un equipo, porque a mí me falta a tecnoloxía. Me falta a tecnoloxía. Me falla a tecnoloxía. O meu teléfono é de dos de manivela.
O primeiro paso é ter un móvil.
Sei que meterse cofrades, nos meteremos cofrades.
Eso. Miguel, a que público vai destinado o libro? Porque sempre se escribe dunha maneira determinada, non? Ás veces cando un se enfrenta a un libro de historia, moitas veces a un libro de historia, pois a xente é moi reticente, porque di, meten aquí mil documentos, mil datas, isto é para os expertos, non é para min. Entón, eu penso que este libro non é o caso, non? Entón, eu quero que nos digas si se lee ben e para quen vai destinado.
Sí, sí. Bueno, precisamente unha das cousas de que temos claro no noso equipo é que digamos que facer un tipo de investigación histórica, en este caso de historia local, pero que sexa, digamos, apta para todos os públicos, non, ou para casi todos os públicos. De feito, no libro que fixemos do Seixo no pasado tamén estaba estruturado con capituliños bastante dimensionados e con información esencial, non índonos moito polas ramas, aínda que en moitos casos puidéramos ter máis documentación que aportar, non? No caso deste libro, pois un pouco o mesmo, non? Penso que é un libro que está moi de fácil acceso, de fácil lectura, porque aparte já temos contextualizado con unha introdución xeral, despois nos centramos un pouco xa no tema da fábrica, hai un capítulo tamén de investigación xenealóxica da familia da propietaria da fábrica, que iso tamén vai a ser moi interesante para a xente que non a coñece. E por último, o último capítulo, que quizás ao mellor é un pouco máis técnico, porque é unha investigación, xa falando máis ben, non, lingüístico-literaria da obra de Rosalía, en algún punto para encadrar o poema de Se habernos marica. Pero en xeral penso que é unha lectura moi fácil, ademais o libro que ten sobre 100 páxinas, o sea que é un libro que se pode abordar moi facilmente, se pode ler devagar ou se pode ler de un tirón como se queira, vai dirixido en función, sí, evidentemente, como dixo Jorge.
Levar a praia, Jorge, que ora na Vesta Rusa, sí, hai unha biblioteca,
sí,
as ilustracións tamén moi importantes, porque tedes, eu botei un vistazo, sí, o de destripar a fábrica, así como que, de quen era este debuxo?
De Ferrín. Julio Ferrín.
Uh-huh. Hai
que decir que é unha interpretación, o sea, o que o edificio arquitectónicamente era así, despois a colocación dos toares e tal, pois van os toares mecánicos, os toares manuais e tal, pero tamén poñemos aí o tonel, que bueno, vai aí e tal, pero
bueno,
a virxe, pero bueno, iría no seu sitio, non? Hai que entender que é unha recreación, non vayamos ahora tomar a cousa literal en algún aspecto, non? Pero é unha das novedades do libro, efectivamente.
E Enrique Sanfiz, o proxecto de Rosalía e o Seixo empezou con esa placa, coa obra de teatro, esa cea que citábamos. Andades presentando a novela gráfica outro día en Padrón, na Casa Museo de Rosalía, e agora este libro, que vai haber despois?
Non
a onde
sabe.
Queredes chegar?
Non se sabe. De momento, ainda temos a presentación do libro, que é o día 24, que é precisamente a víspera da Festa do Seixo, que se celebra, que se continúa celebrando 25 e 26 de xullo. Por certo, atopamos a referencias documentais que o día 25, sobre todo, viña xente de Ferrol, e o día 26, sobre todo, viña xente de Pontedeume. Xente de Ferrol, que, por exemplo, que asistía...
Entre eles os de Cai,
a festa
os mariñeiros de Cai, os mozos que saen no poema.
Entre a xente que viña, pois había un servicio de lanchas, en concreto en algún ano que temos documentada ese método de transporte, servicio de lanchas entre Ferrol e o Seixo, durante todo o día, cada media hora, e durante toda a noite, cada hora. O cal nos dá un pouco idea da importancia da xente. Nos calculamos que entre 5 e 6 mil persoas de Ferrol virían nesa xornada festiva ao Seixo. E, polo tanto, a presentación do libro o próximo mércores nesa víspera da festa, de momento o acto que temos previsto dentro de todo este programa de actividades.
Bueno, pero a guinda sería ir coa merenda á romería.
No,
ou...
A guinda non habrá. Guinda non habrá, pero despois da presentación, a Sociedade de Amigos do Paisaxe Galego fai unha gran queimada que a fai todos os anos. A cal están invitados todos, me parece que hai un costo porque se vende nunha taza, todo eso, e máis hai posto un toldo ali onde van a servir paella.
Así o sea celebramos.
Non habrá guinda para outras cousas.
El licor de guinda tamén para o que pida.
Senón que o leves ao Fiz, que ten un botellón.
Tamén ten Jorge artesanal.
Sí, artesanal aí.
Bueno, pois foi un prazer o libro que do que hoxe falamos en Radio Fene, parte da análise do poema Se habernos marica na Antronte Viñeras, a festa do Seixo na Beira do Mar, incluído no libro de Rosalía de Castro, Cantares Gallegos. Despois dunha alongada investigación en múltiples arquivos, os autores sinalan que a festa a que se refire Rosalía é sen dúbida ninguna a que aínda hoxe se celebra na beira da ría de Ferrol o 25 e 26 de xullo. Moitísimas
grazas
e sorte con
o libro. Grazas a vos.
E novos proxectos.
Grazas.